ნუნამ ჭედრიშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ვაგზელებთ გადაცემას შეპირებისა. მე ვაგზელებთ სტუმართან ერთად, ჩემთან ერთად არის რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი, დილომშვიდობის
დილომშვიდობისთვის.
ბუნებრივია სალაპარაკო თემა უხეშირითიც უნდა დავიწყოთ, იქნება გუშინდელი შეხვედრა ლევან კაჩაჩილაძისა და პრეზიდენტ სააკაშვილის შორის. გუშინვე ჩანდა რა შეიძლება იყოს, რომ ძალიან ბევრიც იყო მოულოდნელი პრეზიდენტის წინადადება, რომ შეხვედროდა ერთ-ერთზე ლევან კაჩაჩილაძეს. თავად თუ გითხრათ, ან საიდან მოვიდა შეხვედრის ესეთი ფორმატი?
ზოგადად ლევან კაჩაჩილაძე ხვდება ხოლმე მიხეილ სააკაშვილს, გახსოვთ შარშან იანვრის მოვლენებიც, ასევე აგვისტოს ომის დღეებში ლევანი მაშინაც შეხვდა სააკაშვილს, იმიტომ რომ იგი თვლის, რომ არის ხოლმე კრიტიკული ვითარებები ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, როდესაც ის თვლის, რომ მას მისი ვალდებულება მას შეუძლია მიხეილ სააკაშვილთან საუბარი და აქედან გამომდინარე შედეგის მიღება. თავისუფლად ამ შეხვედრის თაობაზე, შესაძლო შეხვედრის თაობაზე ლევანმა ჩვენ რამოდენიმე დღით ადრე გვითხრა, დაახლოებით 4-5 დღით ადრე იყო როგორც ჩანს პირველი კონტაქტი. მაშინ ასაკითხი იყო განხილული პოლიტიკური ორგანიზაციების იმ ფორმატში, როგორც ჩვენ ვიღებთ თონა გადაწყვეტილებებს, და იქ ჩაითვალა, რომ თუ სააკაშვილს სურდა იმ მოლაპარაკებების სერიის გაგრძელება, რომელიც დაიწყო რამოდენიმე კვირის წინ, ანუ შედგა შეხვედრა მასთან, მაშინ ოპოზიციური ჯგუფიდან თავად შევარჩევდით იმ დელეგაციას, რომელიც მასთან იმ თემებზე საუბარს გააგრძელებდა, 6 პუნქტიანი შეთავაზება ჩვენი მხრიდან და სხვა თემები. ხოლო თუ აქ საუბარი იყო უშუალოდ ლევან კაჩაჩილაძესა და მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრაზე, ეს მათი გადასაწყვეტი იყო, ეს არ იყო ოპოზიციის და ხელისუფლების დიალოგის რაიმე მორიგი რაუნდი. ეს იყო ორი ინდივიდის, ორი პოლიტიკოსის შეხვედრა. ამიტომ ამ შეხვედრაზე ეს თავიდანვე ითქვა და ლევან მას თქვა, რომ ის არ მიდიოდა ოპოზიციის სახელით, ის მიდიოდა თავის სახელით, სურდა კიდევ ერთხელ ასეთ ვითარებაში ერთ-ერთზე შეხვედრის დროს გაერკვია, თუ როგორ უყურებს მიხეილ სააკაშვილი შექმნილ პრობლემას, პოლიტიკურ კრიზისს, ჩიხს, და აქედან გამოსავლის უნარი მას აქვს თუ არა, ან აქვს თუ არა აზრი ურთიერთობის გაგრძელებას და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს იყო უფრო ამ ტიპის შეხვედრა და არა ოპოზიცია ხელისუფლება შორის დიალოგი ან მოლაპარაკებები.
ამ შეხვედრამდე, როდესაც გამოხმაურებები ჩანდა პრესაში, ისე ჩანდა, რომ არ უნდა სიტყვა უნდობლობა ვიხმარო, მაგრამ დაძაბული იყვნენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის ლიდერები ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით. გულისხმობ იმას, რომ ყველა ძალიან ხაზგასმით ამბობდა, რომ რაც თქვენ ახლა თქვით, რომ ეს არის ინდივიდების შეხვედრა, ეს არ არის ოპოზიციის, არანაირი მანდატი არ აქვს ლევან კაჩაჩილაძეს, ამავე დროს ისინი ურჩევდნენ ლევან კაჩაჩილაძეს, რომ ეს არ იყოს სწორი ნაბიჯი. რამდენიმე პოლიტიკოსმა თქვა, რომ ისინი თვითონ პირადად ამას არ გააკეთებდნენ, რაც რა თქმა უნდა მისინება ლევანის, მაგრამ მე ასე არ ვიზამდე. თქვენ ქონდათ ეს მომენტი, ან თქვენ თუ მეთანხმებით, რომ რაც ერთგვარი დაძაბულობა ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით ოპოზიციის სხვა ლიდერების მხრიდან იყო, რომ მათ ეს არ სიამოვნებდათ?
ვერ გეტყვით, მე ვერ გამოვდგები ამ თვალსაზრისით ექსპერტად, რომ შევაფასო ვინ იყო დაძაბული ან ვინ იყო თავისუფალი. მე პირადად ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით, თავისთავად შეხვედრასთან არანაირი პრობლემა არ ქონია. მე ლევანისთვის არც ის მითქვამს, რომ რაიმე ხიფათიელის ან უნდა წავიდეს არ წავიდეს, თქვი რომ თუ თვლის, რომ ეს ნაბიჯი გადასადგმელია, უნდა გადადგას. იმიტომ რომ ყველა საქმეს თავისი სპეციფიკა და თავისი რისკები ახლავს. ახლა იყო პოლიტიკაში და იმ ვითარებაში, რასაც ახლა ქვეყანა და სულ ისე იავარდით ფოფენი გზაზე იარო, რისკი არ აიღო, რაღაცა ისეთი ნაბიჯი არ გადადგა, რომლის 100%-იან შედეგენობაში დარწმუნებული არ ხარ, ეს უბრალოდ შეუძლებელია. ამიტომ მე ამ მოვლენას, თუ ლევანის ამ გადაწყვეტილებას სრულიად მშვიდად შევხვდი. ამიტომ მე არ ამგონია, რომ რაიმე პრობლემა შეექმნა ან ლევანს, ან ოპოზიციას, ან საერთოდ იმ საქმეს, რომელშიც ვართ. სწორედ იმიტომ, რომ ამ შეხვედრაზე არანაირი შეთანხმება და არანაირი გადაწყვეტილება არ იყო მოსალოდნელი და არც მომხდარა. და საერთოდ და ზოგადად ყველამ ადამიანებმა უნდა მოახერხოთ კომუნიკაცია ერთმანეთთან და მით უმეტეს პოლიტიკოსებმა. ამიტომ მე თავად ამ მოვლენაში ვერანაირ პრობლემურს ვერ ხედავ, ვერც მორალური, ვერც პოლიტიკური და ვერც რაიმე სხვა თვალსაზრისით.
და ბოლო შეკითხვას დაგეშვათ თან შეხვედრას და შემდეგ ზოგადად რესპუბლიკელებს და ალიანსის გეგმებზე გადავალ. რატომ ეს შეხვედრა ახლა? ანუ ერთი მხრივ საპროტესტო მუხტი აქციები, ესეთი ხალხრავალი აღარ არის, აქციების საკნების რეორგანიზაცია მოხდა რუსთაველზე. თითქოს პოლიტიკური დუღილი ჩაცხრა, როგორც ამბობენ ხოლმე. ამ დროს გამოდის პრეზიდენტი ინიციატივით შეხვდეს ლევან გაჩეჩილაძეს ერთ-ერთზე. თან ისე რომ მაინდა მის ახალი როც წინადადების პაკეტი ან განსხვავებული სათქმელია საქმემდე არ უთქვამს, არც ერთ მხარეს არ ქონია. მას რატო?
მე მგონი ამ კითხვაზე პასუხისთვის ჯერ აი ეს საკითხი უნდა გავარკვიოთ. ჩაცხრა თუ არა მოხდი და რაღაც ხელისუფლებას აქვს თუ არა განცდა იმისა, რომ რაღაცა დასრულდა ეს პროცესი ან რაღაც შვება იგრძნო იმითი რომ და ასე შემდეგ. სამძლეში ეს ასე არ არის. ასეთ ვითარებაში ჩვენ კარგად უნდა დავაკვირდეთ რა ხდება ქვეყანაში. ჩვენ მოქალაქეებს, პოლიტიკოსებს, ოპოზიციურად განწყობილ მოსახლეობას შესაძლოა მაშინ გვაქვს განცდა, რომ ხელისუფლებას დისკომფორტი აქვს, როდესაც ათეული და ასეული ათასობით ჩვენ თავმოყრილი ვართ რუსთაველზე და თითქოს ის დღეა, ან 26 მაისია, ყველაზე უფრო კრიტიკული ხელისუფლების. სამდროში ეს ასე არ არის. ასეთი შეკრებები და ასეთი აქციები თავის გრძელვადიან, მოკლევადიან, საშუალოვადიან ეფექტს ახდენენ ხელისუფლებაზე და ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეზე, სააკაშვილზე, მის გუნდზე. დღევანდელი მდგომარეობით მათი პოლიტიკური პერსპექტივები უკიდურესად რთული ჩანს, ვინაიდან ქვეყანაში თავს იჩენს ყველა ის პრობლემა, რომლის გამოც ხალხი პროტესტს გამოთქვამს. ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს, რომ გვარებს და სახელებს და კონკრეტულ ადამიანებს არ ვებრძვით და მათდამი ანგარიშსწორების წყურულით არ ვართ ახსილი. ჩვენ ვამბობთ, რომ სააკაშვილმა თავისი უგუნური პოლიტიკით კატასტროფამდე მიიყვანა ქვეყანა, ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი კიდევ უფრო გაართულა, ვიდრე ეს იყო მაშინ, როდესაც მან ქვეყანა ჩაიბარა, და ეს საკითხები მაგალითად ამ ბოლო ხანებში უკვე თავის ახალ ფაზაში გადადის. კაიროს ცნობილი დოკუმენტი, რომლის თაობაზე გადაწყვეტილება მოსალოდნელი, რუსეთის საქმიანობას არ შორის ასპარეზზე და იქ განვითარებული მოვლენები ეუთოსთან დაკავშირებული საკითხები. თავისთავად ევროკავშირის კომისიის დასკვნა, რომელიც ძალიან მალე იქნება და მე ვარაუდობ, რომ იგი იქნება ძალიან მძიმე, როგორც სააკაშვილისთვის, ისე აქედან გამომდინარე შესაძლოა ქვეყნისთვისაც. ანუ ამ ფრონტზე, საგარეო პოლიტიკურ ფრონტზე, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მიმართულებით, რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზაციის მიმართულებით, მან სრული ფიასკო განიცადა და ამის შედეგებს ახლა ვიმკით. მეორე მხარეს, ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყნის, მხოლოდ მსოფლიო ფინანსური კრიზისის ბრალი არაა ის, რომ უმუშევრობა კატასტროფულად იზრდება ქვეყანაში, ვინაიდან სწორედ ის 4 მილიარდი დანაპირები დახმარება, რომელიც საქართველომ მიიღო აგვისტოს შემდეგ, ჩვენ გვაძლევდა საშუალებას ამ კრიზისისთვის მეტნაკლებად უმტკინეულო
და რამდენად ისდება ბატონო დავით უმუშევრობა? ანუ თუ გვაქვს რაღაც სახის პროცენტული მაჩვენებელი რამ ხელა არის უმუშევრობა?
ჩვენი კვლევებით ბოლო 1 თვის განმავლობაში, უბრალოდ თვენახევრის განმავლობაში, მოსახლეობის 5% ამბობს, რომ სამუშაო დაკარგა და 40%-მდე ამბობს, რომ შემოსავალი შეუმცირდა. ანუ რეალური
ეს კვლევა, რომელიც თქვენი პარტიისთვის თქვენთვის გააკეთეთ, მოგწოდნოთ.
ეს ის არის, რომელიც ჩვენმა პარტიამ კოლეგებთან ერთად, ალიანსში შემავალ პარტიებთან ერთად გავაკეთეთ და ნუ ასეთივე განცდა გვაქვს მოსახლეობასთან ურთიერთობის დროსაც. მაგალითად, გუშინ წინ ამ ბოლო 3 დღეა რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები აქტიურად თავდივართ რეგიონებში. მე გახდით გუშინ წინ ცაგერში, ლენტეხში, გუშინ იყვნენ თერჯოლაში, ტყიბულში, დღეს არიან გორში, ბორჯომში, კიდე 4 დღის წინ წალკა, ბოლნისი და ყველგან ერთ და იგივე სურათია.
ამას ამ წუთას მოვბრუნდები, რომ სმენელს შევახსენებ, რომ დავით უსუფაშვილი რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი არის ჩვენთან, შევახსენებ ტელეფონის ნომრებს 2511-988-327. და თქვენ ახსენეთ რეგიონებში ვიზიტები, რაც ბოლო დროს ხშირად ამობახლებ ამზე. როგორ მიმდინარეობს რეგიონში ვიზიტები? ანუ რა ხდება ამ დროს? ჩადიხართ იქ იკრიბებით, წინასწარ აცნობებ მოსახლეობას, იმიტომ რომ საინტერესოა რას ნიშნავს ეს, რომ ჩადიხართ? ვიზიტები
სხვადასხვა გვარია. ზოგ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს შეხვედრა ადგილობრივ აქტივისტებთან, ჩვენს პარტიულ ჯგუფებთან, ვინაიდან ეს ხალხი იყო აქტიურად ჩაბმული ამ პროცესში. ჩვენ ცალკეულ შემთხვევებში ჰქონდა ინფორმაცია, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე იყო მცდელობა დაშინების, რეპრესიების, შანტაჟის, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მათ გვერდში ვიდგეთ, როდესაც ისინი ჩვენს გვერდით განან ხოლმე თბილისში აქციებზე, მათ ჭირდებათ საპასუხო თანადგომა. არის სხვა კონკრეტული საკითხები, კონკრეტული რაიონის, სოფლის, ქალაქის პრობლემებზე საუბარი, ამიტომ ეს სხვადასხვა ვითარებაში ტარდება ხოლმე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიცოდეთ ადგილებზე მოსახლეობის განწყობა, მათ კონდეთ ინფორმაცია, ძალიან ბევრ რაიონში მხოლოდ ცალკეული ეროვნული მაუწყებლები მაუწყებლობენ ტელევიზიებს გულისხმობ და ხშირია მოსახლეობაში ვთქვათ შეცდომაში შეყვანის მაგალითები. მაგალითად ლენტეხში მქონდა საუბარი პენსიონერებთან, რომელთაგან რამოდენიმე იყო დარწმუნებული იმაში, რომ პენსიას, რომელსაც ისინი იღებენ, ეს უშუალოდ სააკაშვილის გაგზავნილი ფულია მათთვის. და ამ დონეზეც კი ახერხებს ხელისუფლება მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანას, რომ თითქოს აი მთავრობა თუ შეიცვალა და სააკაშვილი შეიცვალა, ამით მათ პენსიები შეუწყდებათ. ამ დონეზე ყავთ ხშირ შემთხვევაში ადგილზე მოსახლეობა
მსმენელი კოსხაზე, უფრო სწორად ორი მსმენელი კოსხაზე, მოდი მოусმინოთ მათ სათი თავ და შემდეგ გავცეთ პასუხი. ანუ ჯერ ორივეს მოусმინოთ და შემდეგ დილამშვიდობის თქვენ ერთად შეხართ.
დილამშვიდობისა. ბატონთან მქონდა ასეთი შეკითხვა. ესე იგი, არ ჩამცრალაო ეს ისადა. და თუ არ ჩამცრალა, რა მოიგეს მაგათი და რა მოიგო საქართველო ამით?
მადლობა შეკითხვისთვის.
არა, და მეორე შეკითხვა.
კი ბატონო.
რო ამბობენ რომ ომიო ესო წააგო, აი თვითონ მოიგებდნენ.
კარგით, მადლობა შეკითხვისთვის და მეორე მსმენელს მოუსმინოთ, შემდეგ საშუალებას მოგცემთ ორივეს ერთად გასცეთ პასუხი. დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
დილამშვიდობის.
მაინტერესებს რუსეთის საფრთხე რამდენად რეალურია. გუშინ კურიერში ამერიკელი რუსი ექსპერტები ყველანი ამბობდნენ, რომ ძალიან დიდი ალბათობა ხელმეორე შეხების. აი თქვენ ოპოზიციონერები როგორ აფასებთ ამ საფრთხეს?
მადლობა. დავიწყოთ თავიდან.
დავიწყოთ თავიდან. მოიგებდით თუ არა? მოიგებდით თუ არა ომს? ომს არ დავიწყებდით, ამიტომ მას არ წავაგებდით და არც მოიგებდით. და ეს უნდა კონდეს გაცნობიერებული საქართველოს ყველა ხელისუფლებას, რომ საქართველო არ არის იმ მდგომარეობაში ყოფი ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია წარმატებული ომი აწარმოოს. ომი რუსეთთან შექმნილ ვითარებაში, განვლილი წლების განმავლობაში და მომავალი უახლოესი წლების განმავლობაში ეს საქართველოს გარდაუვალ მარცხს უქადის. ამიტომ ხელისუფლების მოვალეობა იყო ომის არ დაშვება და ხელისუფლებას ჰქონდა ამისი შანსი, საქართველოს ჰქონდა ამისი შანსი, რომ ომში არ ყოფილიყო ჩატრეული, იყო საამისო პირობები, იყო საამისო საერთაშორისო მხარდაჭერა, მაგრამ სააკაშვილი ცუდად გაერთო ომობანას თამაში. ის ცუდად გაერთო თავისი ტანკებით და ავტომატებით და ტყვიამტყევებით თამაში და ამან მიგვიყვანა ამ კატასტროფამდე. ასე რომ პასუხი ამ საკითხზე მარტივია. რაც შეეხება პრიმ პროცესებით, რომელიც დღეს მიმდინარეობს, საქართველომ მოიგო თუ ვერ მოიგო, წააგო და ასე შემდეგ. ჯერ საქართველომ ვერ მოიგო, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში რჩება სააკაშვილი და მისი გუნდი, რომლებიც ქვეყანას მიაქანებენ კიდევ უფრო დიდი კატასტროფებისკენ. ამიტომ ის, რომ დღემდე საქართველომ ვერ მოიგო ამ პროცესით, ნიშნავს იმას, რომ ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს უფრო მასშტაბურად, უფრო ფართო ფრონტით, უფრო სერიოზულად, რათა ქვეყანა გადავარჩინოთ.
ამ შეკითხვის მეორე ნაწილი იყო, ოპოზიციამ რა მოიგო ამ ორთვიანი სამთვიანი აქციების შედეგად?
ოპოზიციამ რა მოიგო ეს კითხვა თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში გაირკვევა. ამ შემთხვევაში ოპოზიციის მოგება თუ გულისხმობთ რაიმე პროცენტებს, რეიტინგებს და ასე შემდეგ, ამას არჩევნები გაარკვევს. მაგრამ ოპოზიციას და ის ხალხიც, ვინც წუხს თავის ქვეყანაზე და ამიტომ ამ წუხილს ხან ქუჩაში დგომით გამოხატავს, ხან სხვა ფორმით საუბრობს ერთმანეთში, ან რაიმე საპროტესტებს, ეს ხალხი აბრძოლას აუცილებლად მოიგებს.
და მეორე მსმენელი კითხულობდა, რამდენად რეალურია რუსეთთან ომის განახლების საფრთხეობა. მან კურიერში ნახა გუშინ სიუჟეტი, სადაც სხვადასხვა ექსპერტები, როგორც ამერიკელი, ისე რუსი, ამბობდნენ, რომ ეს არის შესაძლებელი.
ზოგადად რუსეთის მხრიდან ომის გაჩაღების საფრთხე არსებობს ყოველ წუთს, არა მხოლოდ საქართველოსთან მიმართებაში. ასეთია რუსეთის როგორც სახელმწიფოს რაღაცნაირად ბედი და თანდაყოლილი თავისებურება. ამიტომ ახლა ამაზე რომ ვიფიქროთ მხოლოდ, რომ რუსეთიდან საფრთხე არსებობს, მაშინ უდა წავა ჩვენი საქმე, იმიტომ რომ რუსეთი და საქართველო არიან და დარჩებიან მოსაზღვრე სახელმწიფოებად. მთავარია ვიცოდეთ და გავერკვეთ, რამდენად რეალურია, რამდენად შესაძლებელია შექმნილ ვითარებაში ეს საფრთხე იქცეს რეალობად. მე არ მგონია რომ დღევანდელ ვითარებაში ეს საფრთხე არის რეალური, არა იმიტომ რომ რუსეთს არ უნდა მეტი ტერიტორია ქონდეს თავის კონტროლ ქვეშ, არც იმიტომ რომ საქართველო დღევანდელი მდგომარეობით არის რუსეთისთვის წინააღმდეგობის გაწევის უნარის მქონე, არამედ იმიტომ რომ სოფლიოში მიმდინარეობს პროცესები, რის გამოც და რის ფონზეც რუსეთს ნამდვილად არაწყობს დღევანდელ ვითარებაში კიდევ რაიმე სამხედრო ოპერაციის წამოწყება. ეს სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია და მინდა ამას თვალი გაუსოროთ, რომ სამხედრო მოქმედებებით რუსეთს ის მიღწევაც სურდა, დიდწილად მან ამას მიაღწია. ახლა რუსეთი დაკავებულია მის მიერ უკანონოდ დაკავებულ ტერიტორიებზე გამაგრებების სამუშაოებით. სამხედრო ბაზებს აშენებს, საზღვრებს აშენებს, აეროდრომებს, გზები გაყავს, სამხედრო კომუნიკაციები. ამიტომ რუსეთს არ ამგონია დღეს კონდეს ამოცანად, რომ მაინც და მაინც სამე თელავში ან ფოთში განახლოს ოპერაცია. მაგრამ რუსული საფრთხე იქცევა რეალობად, თუ მორიგი უგუნურება ჩაიდინა ხელისუფლებამ, თქვა, შიდა პოლიტიკური პროცესების გადასაფარად ან იმ მოქალაქეებისთვის რაღაცის დემონსტრირებისთვის, ვისაც ჯერ კიდევ მისი იმედი აქვს, რომ აი ასეთი ყოჩაღი პრეზიდენტი ყავს და შეუძლია გაყაროს რუსები რომელიღაც ტერიტორიიდან თუ სოფლიდან, ამ შემთხვევაში ეს საფრთხე რეალური გახდება.
კიდე ორი მსმენელი ყავს ეთერში. გისმენთ?
ალო.
დიამშვიდობის.
დიამშვიდობის, მოგესალმებით. სანამ დაიწყებოდა საპროტესტო აქციები, ეს როდესაც ალიანსი შეიქმნა თქვენი, ძალიან კარგი იდეა ქონდათ რეფერენდუმის შესახებ. აი, მაშინ დაანჩენ ოპოზიციის მე დაიბლოკა ეს იდეა. მიიჩნიეს როგორც ძალიან დროში გაწერილი. ახლა დავინახეთ, რომ პროცესები ესე მალე ვერ გვარდება, ასე ვთქვა, და ვერ მთავრდება. რატომ დაივიწყეთ ეს იდეა და ხომ არ ფიქრობთ, რომ მიუბრუნდეთ ისე, რომ თქვენ პლებისიტით ჩაატარეთ, გითხარით, რომ დაახლოებით 900,000 ადამიანი გამოიკითხა. და საერთოდ ამაზე საუბარი აღარ მიდის, რა და მე მგონი 900,000 ადამიანის აზრი საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ ესე ვთქვათ დაიკარგოს.
მადლობა შეკითხვისთვის, მე ვარ მსმენელსაც მოუსმინოთ. თუ შეიძლება რადიო იმყოფს, ან ჩაუწიეთ, ან მოშორდით, იმიტომ რომ ექო ის მისაც ცუდი.
ალო, არჩევნებთან დაკავშირებით მინდა რომ ვკითხო. აი დაუშვათ, ეხლა არჩევნები იყოს. თქვენ იმედი გააქვთ რომ მოიგებთ არჩევნებში?
მადლობა შეხედეთ.
ხო, ვერ გადალახეთ თქვენ ბარიერი. მათ პარალელური დასვა იყო, ყველაფერი დაემთხვა პრეზიდენტის არჩევნებთან დაკავშირებით, ამ საპარლამენტო არჩევნებთან. ვერ გადალახეთ. ახლა მითუმეტეს, ეხლა თქვენ არავინ არ აგერჩეთ. 20 პარტია ხართ გუნი გაერთიანებული და მაინც გაჯობებს დააკავშირე არჩევნებს.
მადლობა ზარისთვის.
მადლობა. ვერ გადალახავთ.
მადლობა ზარისთვის. დავიწყოთ რეფერენდუმის იდეით.
დავიწყოთ კეთილი სურვილებით, რომ ვერ გადავლახავთ ბარიერს, დილის კეთილი სურვილები. მოდით ეს ხალხს მივანდოთ, თავარი არჩევნები იყოს სამართლიანი, თავისუფალი და მე ვინ გადალახავს, ვერ გადალახავს, ეს აღარ იქნება სპეკულაციების ობიექტი თუ საფუძველი. მე მინდა ყველას, ვინც ასე ფიქრობს, რომ აი არჩევნები იყო, არჩევნებში გამოიმარჯვა ნაციონალური მოძრაობა, ყველა დაამარცხა და ასე შემდეგ. ჩემს და ჩვენს ოპოზიციის არგუმენტებს კი არ დაუჯერონ ან ჩვენს მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას. მე ვთხოვდი ამ ქალბატონს, ვინც დარეკა, აი დღეს ვეიქნებთ 10-მდე თავისავე ახლობელს შეეხმიანოს, რომლებიც ცხოვრობენ სხვადასხვა რაიონებში თბილისის, სხვადასხვა უბნებში, ან თუ შესაძლებლობა აქვს საქართველოს სხვა ტერიტორიაზე, მისვე ახლობლებს, აი მოგვარეებს, ნათესავებს, ბიძაშვილებს, დეიდაშვილიშვილებს და კითხოს, როგორ ჩატარდა ეს არჩევნები, თუნდაც საპრეზიდენტო, თუნდაც საპარლამენტო და მერე აქედან გამოიტანოს დასკვნა, იყო თუ არა ეს სამართლიანი არჩევნები, ნაციონალური მოძრაობა მან სააკაშვილმა მართლა გაიმარჯვა თუ არა და ასე შემდეგ. ასე რომ მინდა ვთხოვა ამ პატარა ექსპერიმენტის ჩატარება ყველა იმ რადიომსმენელს, რომელიც თვლის, რომ არჩევნები იყო უნაკლო და სააკაშვილს არც გაუყალბებია, არც ხალხი შეუშინებია და არც კიდევ სხვა უბედურებები არ ჩაუდენია. რაც შეეხება რეფერენდუმს და იმ ალიანსის იდეებს, სწორია, ასე იყო. ჩვენ ვამბობდით თებერვალში, მარტის დასაწყისში, რომ საუკეთესო გამოსავალი შექმნილი ვითარებიდან, საუკეთესო გამოსავალი ქვეყნისთვის, რომ ზედმეტი კატაკლიზმების და ქვეყნისთვის საფრთხეების შექმნის გარეშე მოგვეხერხებინა ამ საკითხის გარკვევა, ეს იყო სწორედ პლებისციტის ჩატარება. და ზოგადად ისეთი ამბების შემდეგ, რაც ჩვენ აგვისტოში დაგვემართა, ყველა ნორმალურ ქვეყანაში ხელისუფლება თვითონ მოისურვებდა, რომ გაერკვია, როგორია ხალხის დამოკიდებულება, მიიღო მეტი მანდატი, ამ შემთხვევაში პიროვნებებს კი არა, ზოგადად ქვეყანას ჭირდება ხელისუფლება, რომელსაც აქვს უპირობო ლეგიტიმაცია მოსახლეობის მხრიდან. იმიტომ რომ ასეთ ვითარებაში, რომ გადადგან აბიჯები, მიიღო გადაწყვეტილებები, ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა ჭირდება. ამიტომ პლებისციტი იქნებოდა საუკეთესო გამოსავალი და ამ წერტილი დაესმებოდა ამ პრობლემებს. მოსახლეობის უმრავლესობის ნება უნდა აღსრულდეს. არა აქვს მნიშვნელობა მეის ნება მომეწონება თუ არ მომეწონება. მაშინ ამ იდეას ხელისუფლებამ რომ არ დაუჭირა მხარი, ეს ასე თუ ისე ახსნადი იყო, თუმცა ოპოზიციის ცალკეული წარმომადგენლების მხრიდან მხარის არ დაჭერა, მაშინაც აუცილებელი იყო ჩემთვის და დღესაც ასეცაც რჩება. იმიტომ როგორ ჩანს, ჩემი ბევრი კოლეგა უფრო არ ვიცი, შესაძლოა მეტად უყვარს სამშობლო, ამიტომ ვერ ითმენდა რაღაცებს, რომ აი მალე უნდა მოხდეს ცვლილება, სად გვაქვს ამდენი დრო, გაზაფხულით ისე გაილია, რომ სააკაშვილისო ხელისუფლებაშია, მაშინ მას აღარ მოიცილებთ და ორჩება ყველაფერი, თითქოს დამთავრდება ცხოვრება ქვეყანაში. Ну, მე ვთვლიდი და ვთვლი, რომ ასეთი დამოკიდებულებები არც თუ მთლად სწორია, იმიტომ რომ თარიღების გამოცხადება, რომ 9-ში შეიცვლება, 26-ში გამწყინდება საქართველო, ეს მხოლოდ უკუ შედეგს იწვევს. ჩვენ როდესაც მოსახლეობა გვისმენს პოლიტიკოსებზე, რაღაც აზრი არსებობს ხო, ბევრს გვაკრიტიკებენ, მაგრამ თვლიან, რომ აი პოლიტიკოსებმა უკეთ იციან რაღაცა. ან რაღაცა გათვლილია აქვთ, ან რაღაც იმედი აქვთ. აი ჩამოვა ამერიკა. ოდესი
ჩაგეჭრებით, ხანდახან პირიქით ჩანს ხოლმე, ანუ მომისმენია ბევრი ისიც, რომ ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებზე ალაპარაკი, რომ საერთოდ არ აქვთ გათვლილი რა სიზამე, თქვა ერთი თვის შემდეგ და დღეს წვეთენ საინფორმაციო მიტინგზე ხვალ რა უნდა იყოს და ზეგისას კიდევ სახვალიოთ იტოებენ და ასე არის ხოლმე. ანუ ხანდახან მართლაც და ასე არის როგორც ჩანს, იმიტომ რომ თვითონაც ამბობენ, რომ დღეს გადაწყვეტ ხვალ რა იქნება.
მე ამ შემთხვევაში თქვენს კითხვას ჩავთვლი როგორც ინფორმაციას. როგორც ჩანს, გააქვთ რაღაც ინფორმაცია.
არა, მე რაღაცას ინტერვიუს კითხულ ხოლმე გაზეთში, მასთან დაკავშირებით ვთქვი, მაგრამ რამდენად თვლით, რომ აქვს ვინმეს თუნდაც რესპუბლიკურ პარტიას ან ალიანს გრძელვადიანი გეგმა, მეტნაკლებად დეტალური, მასთან დაკავშირებით თუ რა უნდა მოხდეს შემდეგ ერთ თვის განმავლობაში. Ну, აგვისტოა, შემდეგ ერთ თვე, მაგრამ თქვა სექტემბერი.
ალიანს ასეთი გეგმა ნამდვილად ქონდა, დღესაც აქვს და ყველა ვითარებაში ვცდილობთ, რომ სწორედ ასე დავინახოთ მოვლენები, მხოლოდ ერთი დღით, ერთი საღამოთ ვინმე ჩამოდის, ვინმე მიდის, შეხვედრა იქნება, არ იქნება. ეს უნდა დავინახოთ უფრო ფართო კონტექსში, ფართო მოვლენათა ფართო სპექტრში. მაგალითისთვის, ამ რამოდენიმე დღის წინ ევროპაში იყო ისეთი მოვლენა, რის გამოც ვიცოდით, რომ ევროპას არ ცალოდა საქართველოსთვის, ხო? იყო ევროპარლამენტის არჩევნები. ეხლა ასეთ ვითარებაში ველოდეთ იმას, რომ სწორედ ამ დღეებში, ვთქვათ 26 მაისს ან მის მიდამოებში, ვთქვათ ხავიერ სოლანა ან ვინმე საქართველოს თემას წამოწევს სადმე. Ну, ეს გულუბრყვილობა იქნებოდა, ამიტომ ვითვალისწინებთ იმ ვითარებას. ვითვალისწინებთ იმას, რა არის მოსალოდნელი ქვეყნის შიგნით. იგივე ეკონომიკური მიმართულებით, ფინანსური მიმართულებით, ლარის კურსი, შემოსული თუ შემოსასვლელი დახმარებები, რომელიც შემოდის თუ არ შემოდის. ან ძალიან ბევრი რამეა, რომელიც უნდა გაითვალისწინო, სანამ რამის დაგეგმავ და ნაბიჯს გადადგამ. ჩვენ კოლეგებთან ერთად გვაქვს ძალიან კონსტრუქციული, ნორმალური ურთიერთობა ოპოზიციურ პოლიტიკურ მაგიდაზე. მაგრამ ჩვენ ყველა მისული ვართ იმ დასკვნამდე, რომ ერთობამ ჯამური ეფექტი ჩვენი არ უნდა შეამციროს. ამიტომ ჩვენ მივესალმებით ყველა ოპოზიციური პარტიის თუ პარტიათა ჯგუფის დამოუკიდებელი ინიციატივებს იმ მიმართულებით მეტმოქმედებას, რაც შეუძლია.
ეს მთლიანად ოპოზიციას თუ ალიანსის შემავალ პარტიებს?
არ, მე გულისხმობ მთლიანად ოპოზიციას. მთლიანად ოპოზიციას, იმიტომ რომ აი ამ პერიოდში, ამ ორი თვის განმავლობაში, ეს რადიო მსმენელი ადვილად შენიშნავდა, რომ ჩვენ ყველა მაქსიმალურად თავს ვიკავებდით ინდივიდუალური მოქმედებებისგან. თქვათ, შეგვეძლო ჩაგვეტარებინა აქცია ეროვნულ ბანკთან რაღაცა კითხვით, რა ხდება ლარის კურსის დადგენის სისტემა, რატო შეიცვალა. ან თქვათ, ბანკის მოვალეთა კავშირები, რომელიც კომიტეტები, რომელიც სწორედ ალიანსმა შექმნა და დაიწყო და ამ მიმართულებით ჩვენ შეგვეძლო გაგვეგრძელებინა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა. მაგრამ ამ საერთო ოპოზიციური მოძრაობიდან და საპროტესტო აქციებიდან გამომდინარე, ჩვენ ეს მიმართულებები ცოტა შენელებული ქონდა. მე ვთვლი, რომ არასწორად და თავიდანვე ამას უჭერდი მე პირადად ხარს, რომ მოსახლეობას ჩვენ თუ სწორად და ღიად ვეტყვით ხულსფელად რა ხდება და ხდება ის რომ ძალიან ბევრ საკითხში ჩვენ ვართ ერთად 26 მაის სტადიონზე მოედით ერთად მაგრამ 27 მაის შესაძლოა ორი პარტია სოციალურ საკითხებზე აკეთებდეს აქცენტს კიდევ ვიღაცა საგარეო პოლიტიკურ თემებზე ვიღაცა რეგიონში ჩადიოდეს და იქ მუშაობდეს იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჯამში ერთად
თუმცა ამავე დროს შეიძლება იყოს უთანხმოება არა მაგრამ არ დათანხმება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხთან დაკავშირებით როგორიც არის უნდა მოხდეს თუ არა ცენტრალური მაგისტრალების ან სარკინიგზო ხაზების გადაკეტვა რასაც ირაკლელასანიამ თქვა რომ პრინციპულად მიუღებელი იყო ალიანსისთვის ეს თუ არ ვწდები ხომ
ალიანსისთვის არა მან თქვა თავის პოლიტიკური გუნდისთვის ჩვენ რესპუბლიკელები ამ შემთხვევაში ამ მოსაზრებას ვიზიარებდით მაგრამ მე ნამდვილად ვერ დაგეთანხმებით რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული საკითხი სტრატეგიული ობიექტი კი არის რკინიგზა მაგრამ აქ საპროტესტო აქციების დროს რკინიგზის ტერიტორიაზე 2 საათით აქცია ჩატარდება თუ არ ჩატარდება ეს ნამდვილად არ არის სტრატეგიული საკითხი არის სხვა ტიპის თემები აქ რომლის გამოც მგონია რომ ეს ამ ტიპის აქციების გაგრძელება არ იქნება სწორი ისევე როგორც ქუჩების გადაკეტვა და ეს არავის არ უთქვამს რომ ქუჩა დაიკეტება და არასოდეს აღარ გაიხსნება გახსოვთ იყო ამაზე ასა სხვადასხვაობა და ამას რადიოსმენელი ოპოზიციურად განწყობილიც და სახელმწიფოდ განწყობილიც ძალიან ნორმალურად უნდა შეხვდეს.
ანუ
იმიტომ რომ გადაიკეტა
ქუჩა და ახალ წინააღმდეგე რომ რუსთაველი გაიხსნას თქვა სიტყვაზე.
რუსთაველი გაიხსნება რაღაც მომენტში. მე ნამდვილად არ ვარ მომხრე, არ ვარ მომხრე იმისა, რომ სანამ ეროვნული მოძრაობა იარსებებს საქართველოში, რუსთაველი იყოს ჩაკეტილი. ნამდვილად არ ვარ ამის მომხრე. ყველა ამ ტიპის აქციას აქვს თავისი დანიშნულება. კოსტავას გამზირი გადაიკეტა, მე მგონი ამას ჰქონდა თავისი დანიშნულება, მაგრამ ახლა თუ იქ იყო ასთან სხვადასხვაობა, ორი დღით ადრე გავხსნა თუ ორი დღით
გასაგებია.
ეს არ არის
გასაგებია. დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემის დროც ამოიწურა დავით უსუფაშვილი რესპუბლიკელების ლიდერი გახდა ჩვენს ეთერში, ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენს მედით რა დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა.
ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენს მედით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით უძღვებოდით ნონა მჭედლიშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახდათ რადიო თავისუფლება ეთერში ბრუნდებათ 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.